Welkom bij Politiek.
Ik ben Herman Pretorius en samen met mij in het atelier vandaag is Daniel Eloff, Paul Maritz en Ernst van Zijl. En in vandaagse episode, verkiesings vertraag, erfrecht vaag en die IMF knaag.
Ons spring hierdie week weg met ons eerste onderwerp en dit is verkiesingsvertraag. Nou, soos dat ek die grapje al reeds gemaakt het, gaan ek om sommer net weer herhaal, om te sê, ek weet nie of verkiesingsvertraag noodwendig bedoel dat verkiesings as concept is een simpel idee nie, en of ons bedoel verkiesings word uitgestel nie. Maar, daar was hierdie week twee interessante nuus gebeure oor verkiesings. Die eerste ene is die EFF en die ANC het beide aangekondig, of hulle het gesê dat hulle gaan een voorstel maak aan die onafhankelijke verkiesingscommissie, waar hulle sê, dat volgende jaar se munisipale verkiesings moet uitgestel word as gevolg van hierdie pandemie, en dat ons eerder hierdie geleentheid moet gebruik om die nationale verkiesings, wat elke 5 jaar gebeur, met andere woorde, dus 1994, die eerste en 99, so gebeur elke keer op hierdie 4 en 9 jare, en dat ons dit alles moet synchroniseer, so die nationale verkiesings, munisipale verkiesings, alles saam. So, dit is die eerste interessante punt. En dan natuurlijk is die tweede interessante punt van, oor precies verkiesingsvertraag en wat op die oomblik gebeur is. Ons het gesien dat al groot verandering in die Suid-Afrikaanse verkiesingsstelsel gebeur het in die afgelope week met die grondwetlike hof, wat aangekondig het dat onafhanklike kandidaten kan nou wel staan vir nationale verkiesings. So dit was 'n groot week vir ons verkiesingsstelsel en dit mag dalk nog groter wees as die ANC en die EFF hulle sin kry.
As ek myself eerst kan aan het ek het twee punte van kommentaar. Eerstens, Daniel, ek stem saam met jou, is een baie binnende week. Vooral vir die ouens wat so 'n bietjie meer technisch naar die politiek kyk. Ons al vier het in verskillende mate blootstelling in die studie van politiek en baie keer geniet mense politiek. Maar as jy achterom gaan kyk, dan sal klompgoeders natuurlijk wat die bal in die rol hou. Die feit dat 'n onafhanklike kandidaat kan staan is interessant. Ek moet wel saamstem met 'n paar analiste wat sê dat dit gaan uiteindelik dalk maar net lei tot 'n langer stembrief. Ek weet nie noodwendig. Ek dink in Suid-Afrika dalk die meerderheid is maar redelik loyaal in die gedragte van 'n party. Natuurlik, ek dink die naam wat almal noem is die naam van Herman Mashaba. Ons weet dat meneer Mashaba as 'n kandidaat baie sterk is. En ek dink hy sou sterker oorweeg om alleen te staan as hy kon. Hy het eintlik maar vir die DA gestaan, want hy kon vir hom 'n bietjie steun gee, maar verder as dit, hy moes ook in 'n party staan. En miskien is dit iemand vir wie die onafhanklike gedagte kan werk. Wat ek verder wil sê in terme van die EFF en die ANC wat hierdie voorstel gemaakt het, onthou, daar is die ou lese, maar nooit die goeie krisis laat vermors. En ons weet dat die ANC histories baie sleg is in die munisipale verkiesings, wat met ander woorde, kom en sê dan nou ongeveer 2 jaar gebeur nadat ons die nationale verkiesing het. Hoekom? In die woorde van professor Koos Malan, wat ek al gereeld aangehaal het in die gesprekke, die ANC het 'n verkiesing machine, wat hulle busse en McDonald's en t-shirts en al die goed reg kry, maar hulle kan dit net 1 keer elke 5 jaar bekostig. Hulle kan dit nie elke 2,5 jaar bekostig nie. Ons weet dat al vir die inherente samenhang van 'n party is het goed om verkiesings te mobiliseer na verkiesing toe, maar die ANC weet dat hulle in die verkiesings histories sleg doen. So hulle sal verkies om vir hulself tyd te wen, om nog meer tyd te hê vir 'n strategie, of gewoon om die DA al bietjie van stryk te bring, en hulle strategie in die wiele terrein natuurlik die DA al beplan 10 en al 'n jaar aan die munisipale verkiesings wat kom. So, ek dink uiteindelik, dit is baie duidelik waar die onderhoud van die EFF en die ANC uithang, en in terme van die onafhankelike kandidate is my oog op meneer Mashaba, indien enigszins, ek dink nie ons moet dit sien as hierdie eweskielike knoppie wat die Suid-Afrikaanse politiek net gaan verander.
Ek moet sê, die geen politieke party wat gemakkelijk voel in hulle posisie wil ooit nie na die stembus toe gaan nie. So die feit dat die ANC en die EFF bietjie skrikkerig is vir die stembus op hierdie stadium is, ek bedoel, dis vir my muziek tot my oor. So ek is regtig, dit is vir my baie interessant om dit te hoor. Want dit is ek dink dit is 'n drastiese vorm van paniek. Ek dink hulle besef die hantering. Paul maak nou een of ander kommentaar oor Theresa May. Los die arme vrou uit, sy het genoeg gelei. Gelei in beide sinne van die woord. Maar die kwestie hier is dat die ANC het hierdie COVID-19 krisis aklig hanteer. Ek dink hulle het, en meneer Ramaphosa het 'n unieke gawe hiervoor, om met die landse welwillendheid te begin, en dan alles fout te doen van daai punt af aan, en daai welwillendheidskapitaal eenvoudig te mors. Ons het dit gesien met die begin van sy presidentsie, ons het dit gesien na laas jaar se verkiesing, en ons het dit nou gesien met die inperking, waar, wat sê, 84% van die land was ten gunste van 'n inperking vir die eerste 3 weke, en van daar af het dit elke week omtrent halveer. So, dit is 'n unieke geleentheid, dat meneer Ramaphosa, mis nooit 'n geleentheid om 'n geleentheid te mis nie. So ek moet sê dit is pragtig. Ek is gek daarna. En dan ek sien daarso is 'n kommentaar hierso op YouTube. Wat die aanname wat ons net versigtig nie moet maak nie. Is dit is nog nie duidelik hoe die kiesstelsel gaan werk nie. Die huidige kieswet is ongrondwetlik verklaar en die stelsel wat hom vervang, wat toelaat dat onafhanklike kandidate kan staan, daar's 'n hele rits van opsies wat moontlik oorweeg kan word en wat die grondwetlike hof se ongrondwetlikheidsbevinding kan bevredig. Ons weet grondwetlik is dit vereis dat daar 'n element van proporsionaliteit is in die kiesstelsel. Ons kan nie wegbeweeg van een of ander mate van proporsionaliteit nie, maar mens kan gaan kyk na die van sy Slabbert verslag wat 'n hybride stelsel voorstel van gedeeltelike proporsionele verteenwoordiging en dan kieswyk verteenwoordiging. So ek dink nie ons moet op hierdie stadium te veel aannames maak op wat die gevolge van onafhanklike kandidate gaan wees en selfs wat die vatbaarheid daarvan gaan wees nie. Dis heel moontlik dat meneer Mashaba gaan moet staan in 'n kieswyk en as hy moet staan in 'n kieswyk en die DA of die ANC wil hê dat hy nie verkies word nie, dan kan hulle van hulle sterkste kandidate daar laat staan. Verstaan, daar's 'n klomp opsies wat ons hier kan gebruik om die kieswet te hersien. Dis nie noodwendig 'n geval dat jou onafhanklike, dat daar 'n spesifieke aantal sedels in die parlement is wat toegeskryf word aan onafhanklike nie partydige kandidate nie. Maar ek dink dit is vir my baie interessant dat wanneer 'n politieke party bang is vir die stembus, dan sê dit ongelooflik baie.
Ja, nee, ek stem 100% saam. Ek dink iets wat definitief 'n groot rol gespeel het, soos wat jy tereg gesê het, daai Herman, is definitief die hele staat van inperking wat die ANC net heeltemal opgemors het. Ek het aan die begin van die staat van inperking het ek nogal kontroversieel gesê dat hierdie staat van inperking kan die een van die ANC, 'n groot oorwinning vir die ANC wees, en hulle kan eintlik nogal 'n baie groot ding hiervan maak en baie nuwe stemmers terugwen. Cyril kon sy hy het vir 'n kort tydjie sy Ramaphosa teruggekry soos ons gesien het, maar toe het hy vinnig weer verloor. Ek dink die ANC hierso het definitief baie effektief 'n nederlaag uit die kloue van oorwinning uitgegryp. En wat ons nou sien hierso is definitief, dink ek, wat volgende jaar nou 'n rol speel, is die feit dat dit die tyd wat die verkiesings volgende jaar gaan kom, gaan dit nog baie rou in hulle geheue wees, die gebeure van 2020. En ek dink die ANC is baie sterk bewus daarvan. In terme van die nuwe verwikkeling, in terme van enkel kandidate wat nou gaan kan staan om in 'n verkiesing deel te neem, ek dink dit gaan nog hulle, dis 'n interessante ontwikkeling, nog baie veelste vroeg om te sê. Ek dink nie dis iets wat ons kan verwag om in die volgende paar jaar te sien nie, ons sal maar moet sien. Maar ek dink dit sal nou 'n bietjie oorhaastig wees om daal te begin sê, maar dit gaan Suid-Afrikaanse politiek verander vir altyd. Maar 'n interessante potensieel wat hierso in is die idee dat nou van, ek bedoel, as jy kyk na een van die groot klagtes wat mense van politieke partye in Suid-Afrika het, is die feit dat hulle nie regtig beheer het oor wie die hoof van daai party gaan wees nie. Jy kan dalk in 'n verkiesing stem en jy is die grootste Thabo Mbeki ondersteuner, maar voor jou ook kan uitvee dat Jacob Zuma aan bewind en jy het nie vir hom gestem nie, maar jy het vir die ANC gestem en die ANC het al die mag in terme van wie dan die party gaan lei. En ek dink daai dinamiek spesifiek gaan aangetast word as hierdie met hierdie ontwikkeling waar daar nou spesifiek net 'n leier kan staan eerder as 'n party, want daai leier gaan effektief kan sê, maar ek sal ek gaan by my beginsels bly en staan en aan die einde van my bewind gaan ek ten minste nog steeds daar wees en ek en my beginsels ook nog so. So ek dink daai bietjie ekstra sekerheid wat kan beloof word veral deur 'n populistiese leier wat weet hoe met sy retoriek te speel en te smee, gaan nogal baie interessant wees vir die Suid-Afrikaanse politiek, maar is nou nog ver te vroeg om te sê, maar ons kan al so bietjie droom in terme van wat dalk in die toekoms kan voorlê.
Ernst, jy het gesê dat nou gaan enkel kandidate kan staan, toe ek gedink jy sê nou uiteindelik kan enkel lopende kandidate vir verkiesing staan, dan dink ek wel daar's hoop vir Herman dan. Ten minste. Maar goed, kom ons gaan.
Hoop is 'n sterk woord. En maar ek moet net ook een ding sê dat ek sien in die openbare kommentare dat daar is nie 'n manier waar ongrondwetlike kandidate op proportioneel kan funksioneer nie. Daar is sulke stelsels waar daar 'n spesifieke aantal setels toegeskryf kan word aan onafhanklike kandidate en dat hulle dan ook soortgelyk as 'n lysstelsel funksioneer. Maar dis ek dink Ernst is heeltemal reg daar, so dit is veel te vroeg om te sê. Ons weet nog nie hoe die stelsel gaan lyk nie en die stelsel se funksionering gaan regtig hierdie ding maak of breek of baie erg breek.
Nou kom ons gaan dalk oor na een mens onlangs 'n kommentaar wie ons definitief nie gaan raadpleeg en vra hoe hierdie stelsel moet lyk nie, alhoewel hy homself voorhou as 'n absolute grondwetlike kenner, en dis natuurlik meneer Pierre de Vos wat allerhande onsinnighede die afgelope week kwyt geraak het.
Nou, ek gaan dit maar kort hou, want ek weet al ek en al drie ander manne ook het baie om te sê hierso, so kom ons hou dit maar eenvoudig. Pierre de Vos het 'n opiniestuk geskryf en soos jy gesê het, daar Daniel, hy is 'n groot kenner op die veld van die grondwet, en hy het 'n opiniestuk geskryf waar hy gesê het dat ons moet nou erfreg afskaf en ek kan nie onthou of hy spesifiek gesê het net 'n verskriklike groot belasting daarop moet sit en of ons dit heeltemal moet afskaf nie. Ek dink heeltemal moet afskaf as ek reg onthou. En baie mense het nie daarvan gehou nie, en Pierre de Vos het nie gehou van die feit blykbaar dat baie mense nie van sy opinie gehou het nie, want hy het nogal op sosiale media sterk homself probeer verdedig. Maar ja, ek weet Daniel, jy het baie om daaroor te sê, so miskien moet jy sommer vir ons die fondasie van analise daar lê in terme van hierdie onderwerp.
Ja, ek sal vinnig wegspring, dan sal ek oorgee aan Paulus, en ek weet hy het ook 'n paar goed om hieroor te sê. Vir my is dit regtig eenvoudig, en dis my snaaks eintlik. Hierdie is maar net 'n vorm van onteiening. Ons is baie eerlik met mekaar. Dis 'n manier vir die regering om te sê, hierdie is hoe ek voorskryf, jy jou bates en jou geld en alles wat jy besit moet spandeer of na jou dood sprei of uitdeel, en dis al wat dit is. Dit is maar net 'n onteiening op 'n ander manier mooi ingekleer of geborduur. Dis dieselfde soos baie goed in Suid-Afrika op die oomblik. NGV is eintlik maar net 'n mooi manier van wyse van onteiening. Onteiening sonder vergoeding uit die aard van die saak, is net onteiening. Voorgeskrewe bates, ook maar net onteiening. Dis 'n manier waar die regering vir jou sê, hierdie is hoe jy voorgeskryf word om jou geld wat jy verdien het te gebruik. So, ek dink die mense moet dink, jy sê die edele motiewe agter dit nie, al is dit Pierre de Vos wat dit voorstel, dit gebeur onder druk van 'n absolute 'n tydsgees waarin ons lewe, waar hy dink dis aanvaarbaar, en ek dink hy het eerlik dit gesê om 'n paar brownie punte te skoor. Ek dink dit is 'n weldeurdagte regsargument wat hy probeer gee het om te sê dit gebeur nie. As mense ook gaan lees die artikel waarin hy beskryf het, dis nie 'n regsargument nie. Al wat hy besig is om te beskryf is om te sê, wel, hier is hierdie probleem wat hy glo is ongelykheid, en ongelykheid kan aangespreek word deur hierdie drastiese ingryping in die erfreg in Suid-Afrika. Dis nie eenvoudig al wat dit is. Ek is nie heeltemal seker hoe dit sal vaar of nie. Die probleem is, dit hang maar af van wie op die ouen op die bank sit. Maar ek dink nie hierdie is 'n onmiddellike bedreiging nie. Hier is iets wat binne die volgende paar jaar gebeur nie, maar ons moet daar let dat soos wat grondonteiening ook maar 20 jaar terug net iets was is, en is iets wat in die akademie was, maar nie noodwendig die breër bevolking bespreek is nie. Nou is dit ons 20 jaar later en dit is 'n werklikheid. Iets beweeg word moontlik binne kort werklikheid kan word. So mens moet versigtig wees, mens moet daar.
Ja, so ek dink vir my lê dit 'n paar punte. Ten eerste, onthou dat hierdie politieke flare is wat uitgeskiet word. Dis letterlik maar net so 'n bietjie hulle wat toets wat gebeur. Dit gebeur gereeld, dat dieselfde met Ysmagashule se quantitative easing tweet heel begin van die jaar. hulle skiet iets uit en kyk wat gebeur. Ek sê nie daardeur Pierre de Vos is direk belyn met die ANC of die EFF nie, maar wat ideologie betref definitief. Ek wil 'n paar opmerkings maak oor die tegniese goeders. Ten eerste wil ek net miskien 'n breë opmerking maak oor iets wat my gepla het. En wanneer mens besig is met 'n akademiese of 'n formele gesprek, dan onderskei jy formele en persoonlike kritiek. So almal van ons wat by kinderdebat, afrigting en beoordeling en so betrokke is, as jy een kind aan 'n kind beledig sê van luister hier, dit word nie gedoen nie. Wat vir my baie sleg was, is dat mense gedink het dat om Pierre de Vos as mens op sy seksualiteit aan te vat, gaan sy argument aanvat. Inteendeel het dit eintlik maar net sy saak versterk, want dit het bewys dat hy dat sy opponente eintlik, jy weet, barbaars is en nie formeel kan kritiseer nie. En daardeur, jy weet, neem ek nie 'n sekere standpunt in nie. Wat ek net sê is ons moet onthou dat dit maak baie meer sin om actually iemand se 7-minute artikel gou-gou te lees en dan net sinvol te argumenteer as om te sê ja, maar goed, prof, dit en dat. Ek het gedink 'n sinvolle kritiek om te sê goed, maar hy verdien 1,3 miljoen rand per jaar. Dit is geldige kritiek en ek dink ook dit is geldige kritiek om te sê hy het nie noodwendig kinders vir wie hy dit hoef te los nie. Ek dink dit is geldig, want meeste mense wil juist hard werk om iets te kan oordra. So daai dink ek is geldig. Ek dink verder op 'n klomp persoonlike goed was onnodig. Wat interessant is as jy mense artikel spesifiek gaan lees. Dit is so dat hy dit as 'n konsep voorhou, maar Daniel, ek kom met jou spesifiek hierdie ding saamstem. Ek dink hy toets dit. Hy wil brownie points maak en oor 20 jaar as dit nou regtig geding word, dan wil hy sê maar goed, hy was die eerste een wat dit voorgestel het. So dis definitief 'n gedagte. Wat hy spesifiek oor praat, snaaks genoeg in die artikel, is nie net wendig geld nie, dis eiendom. Hy sê dat Afrikaners, en hy praat deel van homself, hy sê white people, us and we and so on, hy sê hulle het ryk geword deur die hele tyd eiendom oor en oor en oor te erf. Nou die ding is, daar word weer eens 'n aanname gemaak. Jy maak 'n aanname dat elke liewe Afrikaner in die land se oupa het vir hom persoonlike plaas gelos. In my geval, altoe my oupas was dominees, weet my pa is die eerste een in sy familie wat sy huis kon besit en dit doen hy nou maar eers vir die laaste paar jaar. Nou, jy weet 25 jaar van afbetaal. So daar is hierdie aanname dat op grond van iets so arbitrair soos jou veldkleur kan ons bepaal in watter ekonomiese klas jy sit. En dis hartseer, want dis elke keer wat 'n mens vind by mense wat op hierdie manier dink. In breë trekke dink ek dat De Vos se denke gevaarlik is, want dit gee akademiese begronding vir 'n barbaarse gedagte en dit is dat jy dit wat iemand sy hele lewe voor gewerk het, by hom kan afvat voordat hy dit vir sy kinders kan oordra. Iets wat van mense jeugennis af nog altyd so is. Ek dink net dat die eerste grotbewoner sy knippel gelos het vir sy oudste kind. Die gedagte van erfreg was nog nooit buitengewoon nie. En nou word dit boos gemaak en dis 'n baie gevaarlike tendens. Ons kan natuurlik ure hieroor praat, maar ek dink in breë trek is dit my opsomming. Dankie, Kerels.
Ek moet sê wat vir my baie baie fascinerend is van hierdie hele situasie is dat as jy wit is in Suid-Afrika kan jy omtrent alles erf behalwe iets wat waardevol is. Jy kan skuld erf, jy kan sonde erf, jy kan jy weet aanspreeklikheid slaver nie erf. Ek bedoel jy kan alles erf behalwe goeder van baarde. En dit is vir my net absurd. Dis 'n vreemde konsep dat ek het meer van 'n eienaarskap van die oor die dade van my voorvaders as oor die huis wat ek vir my kinders verlos. Dit is absoluut bizar. Dit is hierdie Black Lives Matter tipe ideologie of wêrelduitkyk van mense wat honderde jare gelede iets gedoen het, se nasate is nou meer verantwoordelik vir dit wat honderde jare gelede gebeur het as dit wat die Black Lives Matter protesteerders nou doen. Dit is hierdie weird idee van eienaarskap en van individuele verantwoordelikheid en van geregtigheid. Dit, ek bedoel, die ding sterf 'n dood van absolute absurditeit. Maar as ons dan daai uit die weg gaan ruim en ons gaan net na hierdie kwessie kyk, wie op deesdae aarde dink hier word 'n probleem opgelos? Eerlikwaar, kom ons wees heeltemal eerlik. Hoe op aarde gaan 'n 100% erfbelasting erfbelasting, wel nou nie erfbelasting, belasting op erfgoedere. Hoe gaan dit enigiemand help? Daai belasting gaan na die staat toe.
Dis 'n boedelbelasting.
Boedelbelasting, dis die woord. Daai belasting gaan na die staat toe. En as die staat of die verstaan net die Suid-Afrikaanse staat het trotse rekord van verantwoordelik en sinvol omgaan met belastinginkomste om ongelykheid uit te wis om die armes te bemagtig? Nee, dit is soos om te dink dat dis dieselfde denke wat voortvloei uit deur te sê dat ouens hierdie keer as ons 'n reddingsboei, finansiële reddingsboei vir SAA gee, hierdie keer gaan dit anders wees. Dit is die definisie van onnooslheid of wat is dit, insanity, malheid, om oor en oor dieselfde ding te doen en 'n ander uiteinde te verwag. En om te dink dat om die staat meer belasting geleenthede te gee, is dom en 'n absolute ignorering van die werklikheid. En dan wil ek net ook interessant genoeg sê, ek besit nie grond nie. Ek is 'n wit, stryd Afrikaner Christen man wat persoonlik konservatief is in my persoonlike wêreldbeskouing. En ek wag nog vir my jy besit grond as gevolg van wie jy is sertifikaat. Ek weet nie of hy in die pos weggeraak het nie. Dis moontlik dat die posdiens van so gehalte is dat hy iewers daar is, maar dit is net so dom. En as mens daaraan dink dat ons het alreeds 'n boedelbelasting van omtrent 38%.
Paulus, ek hoop tog my pa los sy knippel eendag vir my. Ek sal dit baie waardeer. Maar ja, ek dink presies wat jy daar gesê het van Pierre de Vos, dat hy so die waters toets. Ek dink dis iets wat jy al soveel keer in politiek sien. Nie net in politiek nie, dit is 'n bemarkingsstrategie van baie besighede ook. Is hulle sal 'n sekere idee eers net so half net lig weg met laat gaan of laat lek. En dan kyk hulle wat mense sê en dan kyk hulle hoe die mense reageer en dan gaan hulle so vorentoe en dan in die toekoms dan het hulle 'n bietjie meer beheer oor daai risiko van voordat hulle net 'n besluit soos dit neem. Maar ek dink wat interessant is in hierdie hele debat is as jy kyk na Swede, ek dink dit was Russell Lamberti wat op Twitter hierdie punt gemaak het, waar hy uitgewys het dat Swede het hulle boedelbelasting afgeskaf want hulle sê dit het besigheidseienaars net te veel benadeel. Hulle kon nie suksesvolle besighede aan die gang hou nie, want dan sodra hulle dit byvoorbeeld vir hulle kind of iemand wil los, dan kan dit nie, en dit maak dit te moeilik vir hulle om enige kapitaal te los vir iemand in hulle familie en 'n besigheid te bou, soos wat menslike natuur na is in terme met sulke goed. En dan ook, ek dink dit maak dit onmoontlik vir iemand van 'n arm agtergrond om dan enigsins daai lokval van armoede te ontsnap. Daar's geen manier dan as byvoorbeeld jy van 'n arm agtergrond afkom en jy werk hard sodat jy iets eendag vir jou kinders kan los, dat hulle iets vir daarmee kan bou en op daai rykdom kan bou. Daai hele idee word nou vernietig met hierdie idee van Pierre de Vos en ek dink dat dit gaan vir almal gelyk maak, maar dit gaan net weer vir almal ewe arm maak en dit gaan vir almal in daai armoede lokval sit. Maar die enigste effektiewe manier om regtig armoede te ontsnap of een van die mees effektiewe maniere is om daai generasies te hê van waar een persoon baie hard werk, hy los iets vir sy kinders en sy kinders bietjie van 'n fondasie het waarop hulle kan bou en so gaan dit aan en dit is 'n waarde wat baie kulture in die wêreld inherent as deel van hulle kultuur het, as jy los vir jou nasate iets. Ek bedoel as die Grieke wat gesê het dit is die teken van 'n beskawing as 'n man 'n boom plant wat hy weet hy nooit onder sal sit nie of 'n boom waarvan hy nooit die vrugte sal eet nie. Dit is een van die wortels van beskawing. So om dit dan te probeer vernietig dink ek is absoluut absurd en ek dink dis reg dat mense vir Pierre Onoso noem in hierdie in was sonder om hom persoonlik aan te val. Die rede wat hy te sê maar jou idee is absoluut absurd en ons gaan dit nie aanvaar nie want ons kan sien waartoe dit gaan lei. Gepraat van geld, ek weet daar Herman jy brand 'n bietjie te praat oor internasionale geld, meer spesifiek die IMF.
Ja, nee, dit is 'n vreemde gesprek van wie is geregtig op wie se geld deesdae. Dit is baie interessant. Die regering het omtrent so wat 3 weke gelede het hulle bekend gemaak dat hulle in onderhandelinge is met die internasionale monetaire fonds vir omtrent 4.2 miljard dollar se reddingslenings of se reddingshulp in terme van die koronavirus pandemie. En ons het by die Instituut vir Raadsverhoudinge het ons aan die begin van die COVID ding het ons het ons die scenario beplanning gedoen en een van die scenario's wat ons definitief op uitgeloop het en scenario's wat ons al laas jaar begin hardloop het is dat op een of ander gegewe punt gaan Suid-Afrika by 'n punt kom waar 'n eksterne krediteur eenvoudig moet intree omdat die geld op is. Nou die geld is basies op. Die regering dink hy kan nog geld kry dalk deur boedelbelasting Hierdie is my skeptiese gesig. Maar dan kan mens ook belasting probeer hef. Dit gaan nie regtig werk nie. Suid-Afrika het al reeds nogals hoë belastingdruk. Mens kan geld probeer druk, soos wat die plan is met hierdie moderne monetaire teorie. Maar die probleem dan natuurlijk is hyperinflasie. So waarmee jy op die einde sit as jy geld nodig het, is om na externe krediteerde te gaan. En die regering het toe nou na die IMF toe gegaan en dit wil voorkom asof hierdie toetsing van die waters is. Ek bedoel die blote feit dat Tito Mboweni en die ANC, hulle drie partij alliantie vennote in Kusato en die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party aan boord kom kry, dat hulle na die internasionale monetaire fonds gaan, hierdie baken van kapitalistiese imperialisme, of minstens so is die persepsie in baie kringe. Sê nogals baie van wat die vooruitsigte is, en dit is juist om hierdie vooruitsigte voor die tyd te anticipeer en te verstaan wat gaan aangaan in Suid-Afrika in die toekoms, wat ons besluit het om aan die top skinkerslande vir die IMF briewe te skryf en in gesprek mee te tree. En ons het al reeds baie goeie terugvoer gekry vanaf plaaslike ambassades wat ons gekontak het, en hier is nou fase 1 van 'n veldtog om stelselmatig seker te maak dat daar is gevolge aan die en vereistes en aan die hulp geheg wat die Suid-Afrikaanse regering dalk mag kry. Hulle moet die internasionale monetaire fonds en die skenkersnasies moet weet dat as hulle hierdie geld gaan gee, dan moet daar afstand gedoen word van grondonteiening sonder vergoeding. Daar moet afstand gedoen word van racistiese beleide en mislukte beleide, soos swart ekonomiese machtiging. Die nationalisering van gesondheidsdienste deur die versekeringsfonds en dan die absurditeit van juist nog miljarde rande gooi in die richting van mislukte staatsentiteit. So, dis op hierdie stadium is die ERR soos een goeie vriend vir 'n dwelmverslaafde. Ons gaan na die mense wat hierdie dwelmverslaafde van 'n salaris of 'n inkomste voorsien en ons sê, in hemelsnaam, hierdie keer as julle vir hierdie mense geld gaan gee, asseblief forceer hulle om dit te betaal op die goeder wat hulle actually gaan help. As jy nie druk gaan plaas op hierdie arme dwelmverslaaf nie, gaan hy presies selfde gat trap as laas. En dit is juist daarom dat ons nou bietjie met die internasionale wêreld begin kontak maak, en ek sal julle op hoogte hou. Ons het goeie terugvoer van die Duitse ambassade gekry. Ons probeer om hierdie week by hulle afspraak te maak. Hulle is toe vir een of ander bizarre rede, maar soos ons met hierdie lande in gesprek tree, sal ons soos die internationale diplomatieke kodes en protocols terecht staan, julle op hoogte hou.
Prima, Herman, julle moet maar net versigtig wees. Die vorige keer wat organisaties naar die buitenland toe gegaan het om te sê Suid-Afrika is bezig met dodgy goed, toe was die ANC nie te gelukkig nie. So,
ons volg net in die regeringse spore. Die regering het eerste na die IMF toe gegaan. Ons is eenvoudig deel van 'n eerlike gesprek daar.
Kerels, ek weet nie, het klink met my, Herman, vir myself oor sy vakantie probeer reel hier so. Slechte timing, ek weet nie wie gehoor het van die COVID-ding wat bezig is nie. Maar, kom aan, halfte van ons is COVID. maar in geval, wat ek wou gesê het, is gewoon, daar is natuurlijk die positieve ding, dat ons nie geld gaan leen by China of Rusland nie, maar dat ons geld gaan leen by instelling wat sy waardes openlik westers is. En dit is so dat, jy weet, ek denk nie die IMF sal geld leen aan een land wat sy hele systeem laat in mekaar val nie. Ongelukkig hoop mens dat die beloftes wat gemaakt word, regtig deurgevoer word. Dat ons hierdie geld nodig het, is een feit. Die vraag gaan letterlijk maar net van oor goeie bestuur. Uiteindelik, jy weet, ons sit hier week in week uit, vir 2 jaar sit ons al en ons kritiseer die regering. Maar die rede kom ons te doen is, want ons wil hierdie regering met werk. En ons is in die bevoorregte posisie dat ons nie, jy weet, van scratch af hoef te begin en te wonder, maar wat gaan die regering laat werk en wat is sy rol nie? Dat ons het Aristoteles en Socrates gehad wat daarover gedink het, en ons het die klomp ouens gehad wat goed probeer het. En gelukkig vir ons het ons Karl Marx gehad, En ons het die Leniniste gehad wat verskriklik misluk het met hierdie ding van sentrale mag. En ons het 'n klomp kommentators gehad wat ons geskryf het in die fynste detail hoekom dit nie gewerk het. So uiteindelik, jy weet, ons by politiek of ten minste ek, ek kan nou nie praat vir Daniel nie, maar jy weet, ek wil graag hê die Suid-Afrikaanse regering moet werk. Ek elke keer as ek dink aan Ron Swanson wat gesê het die regering moet een man wees en 'n vertrek wat besluit wie om te nuke, dan dink ek so 'n bietjie aan Daniel. Maar uiteindelik dink ek, jy weet, ons wil hierdie Suid-Afrikaanse regering moet werk en dit is nie, dit gaan nie werk as hulle gaan aanhou om beleide daar te stel wat net openlik die ekonomie plat trap nie. Ek was gister in 'n debat op SAFM met Darlene Polfu se seun. Hy het 'n PhD by Oxford gedoen, maar hy sê nog steeds, jy weet nie, ras moet 'n deel van ons beleide wees. Ons moet dit inskryf en sal liewer nie ekonomiese groei hê nie as 'n ekonomiese groei wat nie getransformeer is nie. En daai tipe goed is net onsinnig. Dit hou mense arm en hou mense uitwerk. Nou, voor Karel, die uur kan ek ook vir ure praat. Ergens miskien met jy vir ons so 'n bietjie daaroor chat en dan kan ek aan die einde van ons ietsie vertel oor jeugdag en hoe wonderlik ons daaroor voel.
Nee wat, ek gaan dit baie kort hou. Ek dink jy het dit baie mooi opgesom, Paul. Maar vir my is dit maar net die hoofding hier. Die IMF is eintlik nie die ANC se vriend as jy kyk nou die wat die ANC alles wil regkry. Die eerste ding wat die IMF gaan doen is vir die ANC sê maar jy kan nie al die speelgoed hê nie. Jy kan nie die NGV hê nie. Jy kan nie grondonteeneming hê nie. Jy kan nie dat jou jy kan nie al die SAL heeltyd vir SAL red uit die sluk sand uit nie. So dis ek dink regtig die ANC as hulle saam met die EFF gaan hulle op 'n handdoek moet byt terwyl hulle dit doen, want dit gaan pynlik wees vir hulle om regtig die EMF se hand te vat. Maar ons sal sien. Ek dink is gaan interessant is om te sien wat daar gebeur. Ek dink daar kan nog 'n hele paar verrassings uitkom. Ek dink nie dit is so eenvoudig soos net om te wag en te sien hoe die ANC met die EFF vriende gaan wees nie. Ek dink hulle kan nog miskien daai hand uit die pad uitklap. Ons sal maar moet sien. Maar Paul, jy sê daar sê jy wil 'n bietjie oor die jeug praat. Ek bedoel, dit was nou elke jaar is dit maar 'n kontroversiële dag, want almal gebruik die kans om op sosiale media of al baie van die ideologies besetenis op sosiale media probeer altyd die dag in iets radikaal verander. Maar wat het jy daar raak gesien?
Nee, ek sal so 'n bietjie uitbrei en dan daarna gaan ek aan jou oorgee en ek weet al klaar wat jy wil sê. So ek wil dit wat jy gaan sê inlei met die volgende opmerking. Die enigste verskil tussen Suid-Afrika se gunsteling mens en Suid-Afrika se minste gunsteling mens is die woord Stef. En jy kan 'n bietjie dink oor hoe dit alles uitwerk. Afgeval. Goed, dit sal nou snaaks wees. Kom ek sê vir ons 'n bietjie statistiek. Herman, kyk hier raak nie, sê Pieter Stef te toe, Pieter te toe. Sorry, ek het jammer daai grap.
Dankie. Sorry, ek het net gedink. Wat die hel het Steve Hofmeyr nou weer gedoen? Dit was letterlik my gedagte.
Alright, Karel sê, okay, daar's 'n interessante statistiek in Suid-Afrika waar die CDE, die Congress for, precies, hulle verstaan nie, maar nou vol is al naby wets en hulle proter enterprise en wat ek al, democracy en, hulle het een ding uitgebring eergister wat hulle praat oor die statistiek van jeug. Daar's 'n interessante statistiek, hoeveelheid jeug wat nie in opleiding is nie en ook nie werk nie. Jy noem dit not in education or training, so NEET, NEET. En daar's in Suid-Afrika tussen 15 en 34 is daar 8,2 miljoen mense wat in hierdie syfer staan. Ons is eerste in die wêreld met jeugwerkloosheid bo 70%. Die Gini-koëffisiënt in Suid-Afrika was op sy beste, met ander woorde op sy laagste, in die jaar 2000. In ander woorde, Suid-Afrika was op sy gelykste in die jaar 2000. So vanaf die EU ingestel is, word Suid-Afrika net stelselmatig meer ongelyk. Dis baie belangrik om dit te meld. So in ander woorde, BEE het in 17 jaar net meer ongelykheid gekweek en ons kan dit wys met die mees aanvaarde wêreldwye instrument wat gelykheid meet. Wat is die punt wat ek maak? Die enigste manier om Suid-Afrika se jeug te help is om hulle aan die werk te kry. Die enigste manier, daar's twee maniere om hulle aan die werk te kry. Die een is jy kan die regering probeer kry om hulle almal in diens te stel deur openbare werke programme of deur nog onnodige ministeries te skep. Dit gaan nie werk nie, dit het nog nooit gewerk. Die alternatief is om die besighede aan die gang te kry. Hoe gaan jy besighede aan die gang kry? Die regering moet uit die pad uitkom van besigheid, dat besigheid aan die gang kan kom. Dit beteken hulle moet dereguleer. Ek weet ek sê dit al vir 2 jaar, maar deregulasie is my verskriklik belangrik. Daar's regulasies wat in die pad van besigheid staan en spesifiek wil ek vandag kyk na twee wat die jeug uithou. Die een is die minimumloon. ek is jammer, maar jy gaan nie vir 'n ou R160 'n dag betaal om jou gras te sny. Jy mag dalk vir my R100 betaal. En as jy vir hom die reg gegee het om te onderhandel, sou daai transaksie dalk plaasgevind, maar nou gaan niemand werk. Die tweede ding is BEE. Hoekom sê ek dit? Want die beste persoon wat die werk kan doen, irrelevant van sy ras, word nie gekies nie. Hoekom van die stelsel kies nie wie is die beste nie. Die stelsel kies wie voldoen die beste aan die tiklysie. En jy kan gaan kyk na daai tiklysie van BEE. Merite is nie op daai lys. Die eerste ding is natuurlik eienaarskap en dan gaan dit oor hoeveel opleiding jy gee, hoeveel jy doen in die gemeenskap. Daar is niks te doen met hoe goed jy 'n pad kan bou of 'n brug kan bou nie. Dit het niks te doen met die skema nie. So die skema is inherent fraud. En wat beteken dit? Dit beteken die ekonomie kan nie aan die gang kom nie. Adam Smith praat van die invisible hand, wat soort van die ekonomie op 'n fin manier aan die gang hou. In Suid-Afrika het ons die sigbare hand, die visible hand. En dit is die SHKP-denkers wat agter die ANC sit dat ons ekonomie dooddruk en is besig om ons jong mense te radikaliseer en te verhonger. So daar is in breë trekke alles wat ek wil sê en ek is nou klaar gepraat oor jeug. Erns, jy kan ons 'n grapjie vertel oor Pieter de Tooy.
Ja, wat ek wou miskien eers ek wou eers net miskien sê iets oor die jeugdag. Iets wat ek net op sosiale media opgemerk het en ek wil maar miskien net dat jou grappie sin maak oor daai Stef grappie. So Pieter de Tooy, die adjunkte redakteur van News24 het op sosiale media of op Twitter geplaas dat hy was geskok en hy was baie gefrustreerd met die feit dat Afrikaners gedurf het om op jeugdag te praat oor die kinders wat dood is in die konsentrasiekampe in die Boereoorlog. En wat nogal interessant was van daai tweet van hom is dat toe hy praat nou oor die Boereoorlog, toe het hy die onreg van die Boereoorlog, die woord onreg in aanhalingstekens gesit, wat vir my net dat ons by hierdie punt gekom het waar die adjunk redakteur van een van die grootste nuus platforms in die land kan praat so oor 'n regte onreg wat in die verlede gebeur het en in aanhalingstekens te sit. En niks daaroor nie eers sonder enige selfbewussyn dit agter te kom nie, wat hy eintlik sê of impliseer nie, wys ook maar net hoe ideologies besete van hierdie mense geraak het in die kommentariat. En hy praat nog daarvan, wat en miskien laaste gedagte daar gesien, as ek moet 'n grappie vertel, Paul, iets wat baie snaaks is daar, soos hy praat in sy tweet van hoe sleg die wit regs is en hoe wit mense rassisties is en wat ook al, en radikale retoriek het. Maar hy sê dit met 'n profielfoto van hom wat by 'n tafel sit en 'n swart man wat hom 'n bottel wyn bring. So dit het ek net baie snaakse vind, want die swart man kan nie so wel vir hom sê hierso is jou wyn, meneer. En dit is net vir my die absolute toppunt van ironie.
Yep. Ja, nee, ek bedoel as mens white privilege wil sien in beeld vorm. Maar ek wil gou jy net vinnig sê, ek kry nou net 'n kennisgewing dat ons vanaand 8:00, met ander woorde môreoggend 2:30, gaan president Ramaphosa met die nasie praat. So dis dalk nie 'n blinkkant bo nie. Dis dalk net een of ander, ons kan die blink dalk wegvat. Maar wat ons gaan terug na?
Fase 5.
Hy gaan
net
die
Fase 5
sê,
dit's al
ongelooflik snaaks
wees. Dis net, ons gaan na Fase 3 met sprinkles.
Snaaks is een manier om dit te sê, maar ek wil dit afsluit op 'n grapie, so hierdie sal baie vinnig een wees. Adrian Basson.
Ah, right. Okay, wel, so niks anders.
Dat is misschien nog een blinkkant. Paul, jy het laasweek daar gepraat, en misschien vir die luisteraars wat nie dit nie laasweek geluister het nie, jy het 'n boek wat nou beskikbaar is.
Ja, so dames en heren, ek het 'n boek geskryf op die Kanner Toekoms 101, hy is op my Twitter, ek sal dit op Facebook weer deel, so dit gaan, dis maar net 15 vrae vir jong Afrikaners, goed soos immigrasie, Afrikaanse skole, Afrikaanse universiteite, goed waarmee ek nog al die jare in die worstel, soms praat bietjie oor dit, en ek gaan nie nou te veel sê nie, maar as ek en my drie mede-trawante aan die skryf kan kom, kan jy dalk Kersfees onder jou boom lekker leesstof hê. Hou maar net 'n oogie uit vir dit. Alright, dis dit van my af.
Wat is hierdie kommentaar oor my baard? Ek bedoel, dis letterlik die beste wat ek kan doen. Ek kan nie beter. Ek kan nie beter.
Ek het net gevra wat dink mense daarvan. Ek bly net stil.
Alright. Maar ja, soos J.K. Rowling se heerskappy as die koningin van Boko Haram is al hierdie episode ook nou eers verby. As jy gehou het van hierdie episode en jy dink jy hou van ons analise, kan jy definitief vir ons, as jy op YouTube luister, 'n kommentaar lewer, jy kan 'n like los. As jy op 'n ander platform, 'n podcast platform luister, kan jy vir ons 'n resensie los. En dan kan jy ons ondersteun op Patreon as jy hou van wat ons doen. Jy kan ook, jy is ook welkom om vir ons daar 'n resensie te los met al jou klagtes en gedagtes. Alright, mooi loop.